cae aperis al mi vorto de la eternulo dirante, ho filo de homo, directu vian visagion alla montoi de Israel, cae profetu pri ili, cae diru, ho montoi de Israel, auscultu la vorton de la Signoro la Eternulo. Tiele diras la Signoro la Eternulo, alla montoi cae alla montetoi, alla intermontoi cae alla valoi, jen mi venigos sur vin glavon, cae mi detruos viaen altarjoen, cae desertigitai estos viae altaroi, cae rompitai estos viae sun colonoi, cae mi faligos viaen mortigitoen antau viae idoloi, cae mi faligos la cadavroen de la Israelidoi antau iliae idoloi, cae mi disjetos viaen ostoen circau viae altaroi. En ciui viae loclocoi la urboi estos ruinigitai cae la altajoi estos desertigitai. Porce estu ruinigitai cae desertigitai viae altaroi? Porce estu rompitai cae detruitai viae idoloi? Viae sun colonoi estu dispatitai, cae viae faritajoi estu extermitai. Cae falos mortigitoi inter vi, cae tiam vi excios, che mi estas la Eternulo. Sed mi restigos al vi quelcan quanton, quiu savigios de la glavo inter la nazioi, ciam vi estos disgititai en la landoin, cae viae savigintoi rememoros min inter la nazioi, cien ili estos forconducitai, ciam mi dispatos ilian malchastan coron, ciu defales de mi, cae iliaen oculoin, ciui malchastis cun siae idoloi, cae ili mem pentos pri la mal bon agoi, ciuin ili fares per ciui siae abominendajoi. Cae ili excios, che mi, la Eternulo, ne vane diris, che mi faros al ili tion malbonon.